haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhig v o e toddobaadkan ku saabsan doorka siyaasadeed ee eritrea ee gobolka geeska africa. Zahra cabdi axmed ayaa soo jeedinaysa.
sanado badan oo dalka eritreya uu ka xirxirnaa saaxadda siyaasadda gobolka oo ay ka maqneyd xubinnimadeedii urur goboleedka igad cunaqabateenna ay saareen waddamada reer galbeedka, wakhtigan eritreya waxay ciyaaraysaa door firfircoon oo siyaasadeed, waxaana dalkaasi ku yaalla bariga afrika uu u muuqdaa garwadeenka iskaashi amni iyo mid siyaasadeed oo madaxda gobolka qaarkood ay yeelanayaan. waana qodobka aan ku eegi doonno asbuucan barnaamijkeenna bandhigga v o e da xiriirka eritreya ee gobolka waxa uu xooggiisa soo noolaaday markii dalka dariska ay yihiin ee ethoobiya wakhtiyo badanna ay cadowga wada ahaayeen si weyn ay isugu soo dhowaadeen oo kadib isbeddelkii ka dhacay ra-iisul wasaare uu ku noqday abiy axmed. waxaana heshiiskaasi saddex geesoodka ah ee dhex maray ethoobiya iyo eritreya sidoo kale qayb ka ahayd soomaaliya, wakhtigaasi oo uu abuurmay isfaham u gudbay markii dambe inay qayb ka noqdaan xataa dalalka kale ee gobolka oo ay ku soo biireen suudaan iyo kenya, kuwaasi oo madaxdooda ay si isdaba jooga ugu duuleen eritreya sida ay qabtay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii ahna wasiirka hore arrimaha dibadda xildhibaan fawziye yuusuf xaaji aadan.
markii uu ka carooday igaad laba sano kadibna watan haddana cunaqabateynta la saaray. marka dalalkii igaad uma ay maaragtay kama ay xoogaa fakarin isku dhanba ay ka wada mareen ethoobiyana markaa madaxu ahayd igaad oo muddo dheerba iyadoo ay tahay in ay wareegto madaxtinimadu ethoobiya ahayd muddo dheer ethoobiya eritreana aad bay isugu xoogin taasu codadaasu la maqnaa muddadaa dheer kadib cunaqabateyntii muddo dheer kadib tan laga qaaday eritreya marka madaxweynahaasi wuxuu noqday madaxweyne aad u caqli badan aad iyo aad u aalool adag adkaysta ka adkaysta dhibaato kastoo soo marta. wuxuu marka markii cunaqabateynta laga qaaday uu sameeyey heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee soomaaliya iyo ethoobiya iyo eritreya uu ka odan yahay uu maskaxdeeda yahay isagu halkaasuu marka xoogaa uu ka helay kalsooni fara badan abiibaa ilaahay usoo diray runtii oo isaguna garab siiyey oo intay isku dan meelo badan ka ahaayeen. marka arrinkaasaa marka keenay in dad badan waxoogaa walaacgal iyo walwal galo oo dalal afrika iyo dabadii internationalka aba la yidhaahdo halkaa gees waxaa kasoo baxaysa waxay dadka qaar ugu yeeriba jireen kushetic alliance. dowlado badan baa markaa fakeray eritreya cunaqabateyntiina laga qaaday geeska afrikana ka shidaysa dadkaas oo yani shucladdaa shidaysa in wax lagu darsada malaa la qaatay sidaasu marka afanwarda ku helay janiska su-aashaada markaan usoo noqdo inuu maaragtay loo wada yimaado oo la odaynimadiisi loo ogolaado.
tan iyo dhammaadkii bishii December ee sannadkii ina dhaafay waxaa asmara ka degay dhowr hogaamiye oo gobolka ah. madaxweynaha kenya william ruto waxaa bishii December uu kula kulmay asmara madaxweynaha eritreya asiyaas afawarki, waxaana markaasi beddelkeeda asiyaas afawarki asna uu booqday bishii ina dhaaftay dalka kenya, waxayna ka wada hadleen heshiis in kenya ay asmara ka furato safaaradeeda lana soo celiyo xiriirkii labada dal. dalkugalka waddamada labada dhinacna laysu fududeeyo dhaqdhaqaaqa bulshada iyo viisada. madaxweynaha eritreya asiyaas afawarki markaasi waxa uu ka dhawaajiyey sida ahmiyad ay ugu leedahay dalkiisa inuu ku soo laabto xubinnimada igad iyo sidoo kaleeto siyaasadda gudaha ee gobolka.
one very significant thing this morning you talked about igad your suggestion that we need to reconsider our membership to igad.
arrin aad u muhiim ah ayaad saaka uga hadashay.
no question about
igad soo jeedintaadii ahayd inaanu dib u eegno xubinnimada
igad.
waxaan si dib yar ku iri su-aal kama taagna taasi ku biirista ama dib ugu soo laabashada igad fikradaha ah in dib loo soo nooleeyo ururka isdhexgalka gobolka si iskaashi kasta oo labageesooda oo micno leh oo dhex mara kenya iyo eritreya uu u noqdo mid lagu dhex arko gobolka isku dhafan, ma gaari karno yoolkeenna gobolka la'aanta iskaashiga ballaaran oo isku dhafan. Aragtidan ma aha mid wax cusuba, mana ahan waxaan soo celinayna, ee waa waajib.
Cabdisalaan Halliye Cumar waa wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Wuxuu ii sheegay in siyaasaddu aysan meelna aysan qutomeynin, balse isbedeladu ay yihiin kuwa si joogto ah u dhaca mar kastaba.
Saare waa ku salaamayaa. Aniga sidaan u arko, waxa lagu magacaabo international relations ee maaha wax oo meel kaliya ku joogaya, waa wax aada isku bedbedela. Beri dhaweyto Eritrea kumay jirin adduunka discussionkiisa iyo wixiisa, waxa la saaray qaabis badan, waa la fogeeyey, wax badan baa isbedelay. Waxaa isbedelay dagaalka Yaman ka socda, waxaa isbedelay isku imaashaha Ethiopia iyo Eritrea, waxaa isbedelay isfaham weligood ba hore ay u lahaayeen dowladda Soomaalida iyo dadka Soomaalida iyo dadka Eritrea iyo dowladda Eritrea. Marka wax badan baa isa soo bedelaya. Maaragtay gobolka aan joogno waxa isa soo bedelayaana kulli wuxuu egyahay wax fiican inay tahay.
Laba cisho ka hor, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna socdaalkiisii saddexaad waxa uu ku tegay Asmara. Waxa Eritrea ay horey u tababartay in ka badan 5,000 oo ciidamo Soomaali ah oo dowladdii asaga ka horreysay ee uu hogaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay dalkaasi ugu qaaday si tababaro loogu soo sameeyo. Ciidamadaasi waxay soo dhammaysteen tababarro kala gedisan, intooda badanna waxaa dib loogu soo celiyay Soomaaliya sida ku qoran boga Twitter-ka ee wasaaradda arrimaha warfaafinta ee dalka Eritrea. Waxaana labada mas-uul ay ka wada hadleen aragtidooda gobolka iyo sidii Soomaaliya ay xal uga gaari lahayd mushkiladaha dhexdeeda iyadoo ay si jirin cid soo faragelinaysa. Tawalde Tasfagabir oo haysta shahaadada PhD-da waa suxufi ka tirsan VOA-da qaybteeda Afrika. Wuxuu ii sharaxay doorka Eritrea ee arrimaha siyaasadda Afrika iyo Soomaaliyaba.
Well, in an interview with VOA Somali, Hassan Sheikh Ali, National Security Advisor for the Somali President, said that the Somali government has sent thousands of military recruits to Eritrea for training to strengthen the army for its war against Al-Shabaab militants. And we have reported before that the Somali government
taayaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Hussein Sheikh Cali ayaa wareysi u siiyay VOA ku sheegay in dawladda Soomaaliya ay kumanaan askari u dirtay dalka Eritrea si ay u hoojiyaan ciidamada dagaalka kula jira Al-Shabaab. Waxaana horey u sheegnay in dawladda Soomaaliya ay dhawaan dalka keentay 5,000 askari oo lagu soo tababaray wadanka Eritrea. Haddii aan dib ugu yara noqono heshiiska nabadeed ee Eritreaanka iyo Ethiopia, waxa uu sida muuqata wax ka bedelay muuqaalka siyaasadeed ee gobolka. Laakiin arrinta kale ee mudan in la xuso ayaa ah in suuryaalka taariikheed oo ah xiriirka Soomaaliya iyo Eritrea uu weligiisba jiray. Halgamayaashii hore ee xornimada Eritrea, haddana ah madaxda talada haysa, waxa ay Soomaaliya u ahayd xilligii siyaad barre meel ay ka safraan, iyagoo sheegay inay isticmaali jireen baasaboorka Soomaaliga. Marka waxa ay hadda u muuqataa in dowladda Eritrea ay dareemayso abaal ay Soomaalidu u gashay xilligii halganka xurriyadda, iyaduna hadda ay gudayso. Marka ay timaado siyaasadda arrimaha dibadda, waxaan 2011 magaalada New York ku wareystay madaxweynaha Eritrea Siyaasa Farqi. Waxaan weydiiyey sababta uu aqoonsan waayey dowladdii xilligaasi jirtay ee uu caalamku aqoonsanaa. Wuxuu sheegay inuusan weligiis taageersanayn taageeraynina dowlad Soomaaliya oo kala qaybsan, balse Soomaaliya oo midaysan. Wuxuuna yidhi, hadda xilligan aan hadlayno, haddii aad akhriso tweetka Yemane Gebre Meskel, wasiirka warfaafinta ee Eritrea, oo ku saabsan booqashadii toddobaadkan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tegay Eritrea, wuxuu yidhi labada hogaamiye waxa ay isla garteen muhiimadda ay leedahay in la raadiyo xal waara. Dhibaatada Soomaaliya haysatana ay tahay in Soomaalida laftooda oo aan faragelin qaawan lagu samayn ay xalliyaan. Sidaasi daraaddeed, siyaasadda arrimaha dibadda ee Eritrea waxay ahayd mar kasta waddan midaysan oo madax bannaan oo la yidhaahdo Soomaaliya. Waxaanan filayaa in siyaasad taasi la mid ah ay Eritrea ka doonayso dalalka Suudaan iyo Itoobiya, waana taasi sababta ay siyaasad firfircoon uga jirto gobolka waayada
Sudan and Ethiopia and that is why we see active shuttle diplomacy in the region these days.
Xildhibaan Fawzi Yuusuf Haaji Aadan ayaa qabtay in Eritrea ay tahay saaxiib la ooyso Soomaaliya markasta oo ay dhibaato soo wajahdo waqtigaana ay qayb ka tahay soo kabashada Soomaaliya.
Eritrea hadda maaha siyaasaddu iyo waxa bilaabanaya ilaa waqti fogka bay Soomaaliya isku dhex jireen. Soomaaliya waxay ahayd Eritrea dadkii caawin jiray, ama hub ha noqoto, ama baasaboor ha noqoto, ama dhaqaale ha noqoto, dadka markay jabada ahaa inay dagaalamaysay Ethiopia Eritrea. Safaaradeena Sudan markaa joogtay, Addis Ababa joogtay, Masar joogtay, iyo khaliiskaba waa caawin jireen, aad baa loo caawin jiray. Warbe iyo waxay ahayd toy madaxda Ethiopiaba waxay u ahaayeen jabadahaas Soomaaliya base bay u ahayd, halkana ay ka tirin garoobi jireen oo laga diri jiray. Marka abaal badanna way hayaan, isdhexgalka iminkara waxaad kaaga filanba inay 5,000 dheeraad oo ciidana inay Eritrea ino train garaysay. Soomaaliya danba ugu jirta Eritrea horumarkeeda iyo saaxiibtinimadeeda, Eritreana danba ugu jirta inay Soomaaliya kulli anigu xalhubaa ay la tahay inay Eritrea
maalin ka hor booqashada madaxweynaha Soomaaliya Asmara waxaa isna halkaasi joogay ku-xigeenka golaha milatariga sare ee maamulaya dalka Suudaan General Maxamed Xamdaan Dagaalo. Waxa uu markaasi Eritrea ku bogaadiyey dib u soo noqoshadeeda inay xubin ka noqoto IGAD. Haddaba Eritrea xubinnimadeeda IGAD maxay uga dhigan tahay? Waa kan mar kale wasiirka hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Halliyo Cumar.
Kow, insha allah inay ka bedesho in waddan keliya uu xukumo IGAD waxay markii hore uga baxeen, taas ay ahayd. Waxaan u maleynayaa madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Kenya iyo Eritrea inay kullu arrinta isku wada raacsan yihiin oo IGAD ay noqoto wax ka dhexeeya waddankoo dhan. Talabaadna dhinaca garbiga iyo wadamada maaragtay la yidhaaho western countrieska waxay leeyihiin ulajeedo mar walba iyo waxa la yidhaha interestkoogu marba meeshuu socday ka shaqaynayaan.
Su-aaltaasi lamid ahaydna waxa aan weydiiyey xildhibaan Fawzi Yuusuf Haaji Aadan, ra-iisul wasaare ku-xigeenkii Soomaaliya ee hore iyo wasiirkii arrimaha dibadda.
Awood bay u noqon kartaa Eritrea iyo geeska Afrikaba? Afwarka maaha nin dhacdhaca, nin isbedbedela maaha, waa nin adag, arrinkiisana ku adag. Cabashada xaggiisa, gudihiisa, reer iyo dalkiisa iyo shacabkiisa waa iska badan tahay, laakiin qad buu leeyahay, adayg buu leeyahay uu geeska Afrika kula difaaci karo. Hadda isaga oon cidina ku caawinin buu 5,500 oo ciida 5,000 iyo waxoogaa dheer, marna 5,000 baa lagu sheegaa marna ka yare, ayuu Soomaaliya u train gareeyey. Ciidan bad cel dhul ayuu u train gareeyey. Waa qofka leh awood caynkaasa. Marka wax badan bay taraysaa isaga iyo dalkiisa iyo geeskaba jiritaankiisa. Wax badanna dowlado badan oo kalena waa la hubaa inay u tegi doonaan ama codsan doonaan inuu soo galo meelo badan oo kale. IGAD keliya maahe, by the way, IGAD waxyaalaha u dhibsaday markuu ka baxay loo diiday inuu ku noqday, waa loo diiday inuu ku noqday xitaa Ethiopia is hortaagtay. IGAD marka hore horta fikirka IGAD waxaa lahayd Soomaaliya. Markay Soomaaliya fikirka lahayd waqtigaas 1986 nin Xuseen Tanzania la yidhaahda draft sameeyey, marka abaaraha iyo ayaxa loogu talagalay inay geeska Afrika iska kaashadaan. Laakiin mar dambe ayuu afwarqe 1996 buu isagu fikiray in laga daayo abaaraha iyo ayaxa oo laga dhigo development inay IGAD ka qaybgalto.
Gudaha Eritrea markii la eego waa dal xirxiran, waxaana awoodda dalkaasi inta badan ka arrimiya siyaas afwarkii 30 sano ugu dambeysay. Waxay ku tilmaamaan dadka falanqeeya siyaasadda iyo kooxaha xuquuqul insaanka iyo qaramada midoobayba xukun keligiis talisnimo. Haddana marka dhinac laga eego arrimaha milatariga iyo mukhaabaraad, dalkaasi waxa uu ka mid yahay dalalka Afrika ugu fiican dhankaasi oo lagu ammaano, waana sababta Soomaaliya ay ugu tababaratay ciidamo haatanna laga dhawaajinayo in kuwo kale ay suurtagal tahay in loo qaado. Barnaamijkii bandhiga V O Edana toddobaadkan waa naga intaa inteenu mid kan mid lamida ku kulmi doono. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idinle sidaasi iyo nabadgelyo.